Pomaže Bog, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore. U narednim minutima vašoj pažnji preporučujemo snimak predavanja profesora doktora Snežane Miladinović na temu zadužbinarstva. Predavanje je održano, kako smo i u najavi rekli, na Pravnom fakultetu u okviru ciklusa predavanja o vjeri koju organizuju studenti Pravnog fakulteta.
Dobro večer, odnosno Pomaže Bog. Dobrodošli na četvrto predavanje iz ciklusa Razgovori o vjeri, treći na našem fakultetu. Sa nama je naša uvažena profesorica obligacija, profesor dr. Snežana Miladinović, koja će nam govoriti o zadužbinama. To je ujedno bila i njena doktorska disertacija i da ja ne dužim mnogo i da ne najavljujem, evo, pustim profesoricu da počne.
Dobro večer svima i kao što Pavle rekao, Pomaže Bog, na najlepši način je Pavle započeo naše večerašnje druženje. Drago mi je da sam večeras ovde sa vama, da vidim i lako lepa, poznata lica, da vidim da su mladi ljudi večeras od svih izazova koji ih čekaju napolje izabrali upravo ovo, da večeras govorimo na temu zadužbinarstva, da se večeras malo družimo, da vidimo kako je to ljudska duša, ljudski duh besamrtan, da vidimo kako to i na koji način čovjek živi kroz vekove, stalno nastojeći da stvara nešto novo i da ostvari ono što je najveće i najlepše, a to je čovještvo u sebi. I zato mi je jako drago da pozdravim vas sve. Drago mi je što ste organizovali ovakva okupljanja i ovakve načine da upravo pokažemo onu najbolju stranu naše ličnosti, da pokažemo da smo spremni da saznajemo nešto novo. I zato se organizatorima zahvaljujem. Zahvaljujem se na prilici da govorim upravo na ovu temu. Jer pričati o zadužbinama nije samo zadatak jednog profesora, nije to samo priča koja se odnosi na neki posao koji smo ranije završili, nije to samo priča o nekoj doktorskoj disertaciji, to je zaista privilegija, a ja ću se potruditi večeras da vam pokažem koliko je zaista pričati o zadužbinama, raditi na te teme, pisati na te teme, privilegija. Zadužbine imaju jako dugu istoriju svog postojanja, svog trajanja. Mogli bi ih povezati sa samom istorijom čoveka, čovečanstva. Zašto? Zato što one na najdublji način, na pravi način izražavaju ljudsku prirodu, ljudsku potrebu da pokažu ono najbolje u sebi, da pokažu tu svoju duhovnu stranu s jedne strane, s druge strane da pokažu svoje milosrđe, da pokažu onu dobru stranu čovekove ličnosti. Jedan od načina da se to uradi jeste upravo osnivanjem zadužbina. Ima jedan jako fini citat kad čitate na Drini Ćuprija. Ivo Andrić kroz lik jednog svog junaka koji pokušava da osme od zuba vremena velelepnu zadužbinu Mehmed Paše Sokolovića, onaj veliki i divni most na u Višegradu, na Drini, na najlepši mogući način pokazuje ljudsku potrebu da sačuva zadužbine. Možda je to i najbolja rečenica koja je za početak nama ovde ta koja će da nam odslika o čemu večeras govorimo. A kroz lik tog junaka koji je inače siromašan čovek, nema sredstava ni da pomogne, ni da očuva, ni da sačuva velelepnu zadužbinu, nego od sebe i svojih potreba otkida da donese i pokušava da sačuva onaj han pored mosta, kad ga pitaju zašto to radi, on kaže: ne pitajte me ništa. Svi ljudi umiru po jedan put, a veliki ljudi po dva puta. Jednom kad umru oni i odu sa ove zemlje, a drugi put kad umre njihova zadužbina. Dakle, ovo je način, dakle, putem osnivanja zadužbina, da čovjek ostane i nešto za vjekove, da ostavi nešto za sebe i svoje potomstvo i da ga pominju, da ostane u večnosti za spomen i za ljudsko pamćenje. Zato zadužbinari žive i u sećanju svojih potomaka, zato oni žive i zato je to način, to put da čovjek pokaže i besmrtnost svoje duše. Čovjek možda ne zna svaki pojedinac da kaže šta je besmrtna duša. ne zna da vam objasni onu iskru koja gori u njemu i pokazuje mu da ovo nije kraj. On osjeća da je život na zemlji, ovo postojanje naše, nije kraj. Možda vam to neće znati da objasne onako kako bi očekivali umni i školovani ljudi, ali će svako znati da vam poštuje zadužbinu i svako će znati da nešto kaže o zadužbinama. Zato sam imala privilegiju da pišem na ove teme i gde god pomenem ovu svoju temu, uvek imate ljudi, bez obzira na obrazovni status, bez obzira na godine starosti, koji vam se odmah uključuju i pričaju na ove teme. Možda je još jedna viša pravda što mi živimo na onim prostorima koji se zbog zadužbinarstva, zbog velikih zadužbina, može pokazati istorijski kao istorija zadužbina. Mi imamo tu privilegiju da istoriju svoga naroda možemo u stvari objasniti kao istoriju njegovih zadužbina. Zašto? Zato što se naše istorijsko trajanje, naše pamćenje, naša istorija, umjetnost, kultura, zakonodavstvo upravo može pratiti kroz razvoj samih zadužbina. One su opstajale, ostajale, trajale na zadovoljstvo samoga naroda. Zato što su zadužbine u stvari bile ona iskra oko kog se sakupljao narodni duh. Zadužbine su na ovim prostorima se u stvari očuvale na više načina. One su se očuvali kao poznati manastiri, crkve, građevine velelepne, kao mostovi, kao velike građevine koje su dobrotvori ostavljali svom narodu. Ali ništa manje važno jeste što su one ostale kao narodne izreke, kao poslovice, kao pjesme, kao romani. I zato ja smatram da je najviša pravda ili viša pravda što je jedan roman o zadužbini, kakav je roman na Drini Ćuprija, dobio Nobelovu nagradu za književnost koju daje upravo Nobelova fondacija koja je također zadužbina. Dakle, jedan roman o zadužbini od strane svjetski poznate zadužbine dobio je nagradu. To je nagrada ne samo Ivi Andriću, to je nagrada jednom narodu koji je svoje vjekove, svoje sjećanje, svoju istoriju i kulturu na najbolji način, na najlepši i najplemenitiji način pokazao kroz instituciju zadužbinarstva. Aristotel je u Nikomahovoj etici govorio da se svako stvaranje umetnosti, svako stvaranje istraživanja u nauci teži nekom dobru, a da dobro u stvari može da se ostvari ili kroz određenu radnju ili određeno postupanje ili kao rezultat. Zadužbine jesu jedno i drugo. Znači, i ideja zadužbinarstva i zadužbine konkretne koje postoje jesu upravo i jedno i drugo. Najveće vrhunsko dobro koje postoji i koje može postojati. Zadužbine su u stvari, kako bi rekao Mereškovski, kada je u svom romanu koji se odnosi na Leonarda da Vincija, kada su ga pitali šta je luk, on je rekao da je to snaga koja ujedinjuje dve suprotne slabosti. Zadužbine su u stvari jedna umna, duhovna tvorevina koja ujedinjuje na prvi pogled dve slabosti. Slabog pojedinca, čovjeka koji je konačan i smrtan, i materiju koja je znači hladna i bez života, dok je život ne udahne sami čovjek svojim stvaralaštvom, stvarajući nešto što predstavlja umnu tvorevinu, tvorevinu koja vekovima ostaje i koja vekovima opstaje. A čovjek jeste taj koji pokušava da ostane u večnosti, svjestan svoje konačnosti. On nastoji da svojim generacijama, budućim generacijama koje dolaze, ostavi nešto što je trajno, nešto što je vredno, nešto što će mu služiti na ponos i nešto što će mu biti na čast. Mi možemo u stvari pratiti razvoj zakonodavstva i ustanove zadužbinarstva od najstarijih vremena. Ovoj instituciji, ovom skupu možda danas na najbolji način imponuje jedna činjenica koja je istorijska činjenica, a to je da se prvom zadužbinom u onom pravničkom smislu reči smatra Platonova akademija. Platonova akademija je osnovana sa jednim osnovnim ciljem, a to je širenje znanja, učenja. I postojala je skoro 900 godina. Zasnivala se na osnovnim principima i idejama zadužbinarstva. Ostavljena je sa jednim osnovnim ciljem da omogući razvoj znanja i to je ona do kraja i bila. Od te Platonove akademije do danas zadužbinarstvo je prošlo jedan dugi razvojni put, ali mu je taj razvojni put bio takav da mi možemo sa ponosom da kažemo da svoju istoriju možemo nazvati istorijom zadužbinarstva. Od Platonove akademije, koju ukida tek Justinijan posle 900 godina njenog postojanja, mi možemo da pratimo pojavu zadužbinarstva kao potrebe čoveka da ostavi određena materijalna dobra za ostvarenje određenih društveno korisnih, opšte korisnih ciljeva, humanih ciljeva. Možemo ga da pratimo kroz liniju pojave takozvanih nesamostalnih zadužbina, što bi predstavljalo neku vrstu onog donacio sub modo koje smo mi znali. Dakle, ostavljali su ljudi određena materijalna dobra sa određenom namenom, sa određenim ciljem. A taj osnovni cilj bio je upravo ostvarivanje nekog nadindividualnog cilja, nekog nelukrativnog cilja, neke humane, neke milosrdne aktivnosti. I uvek su ljudi to činili. Uvek su ostavljali materijalna dobra, znajući da novac ne predstavlja ništa, a da pomoć čoveku, pružena ruka u pravom času, predstavlja ono najvažnije i ono najvrednije. Naravno, postojale su te nesamostalne zadužbine koje su predstavljale neku vrstu preteče zadužbinarstva kog mi poznajemo. Jer sa aspekta prava zadužbine predstavljaju samostalne pravne ličnosti, znači subjekte prava, kojima njihovi osnivači, koji mogu da budu bilo fizička, bilo pravna lica, ostavljaju određena materijalna dobra, dakle ono što predstavlja materijalni supstrat za njihov rad i za njihovo postojanje. Zadužbine upravo jesu to. Ustanove u čijoj je suštini određeni korpus materijalnih dobara, koje treba da posluže jednom osnovnom cilju, realizaciji određenog cilja koji je nelukrativan, koji je human, koji predstavlja neku opšte korisnu svrhu. Od tada mi već u rimskom pravu imamo prve zadužbine, u ovom smislu samostalnih zadužbina. U Justinijanovoj kodifikaciji imamo pravnu regulativu, znači samog zadužbinarstva. Ostavljanje određenih dobara koje je mogao da ostavi bilo pojedinac, bilo opština, koja je mogla da formira određeni korpus dobara za ostvarenje određenih ciljeva. Padom tog rimskog carstva na zapadu ostaje ideja zadužbinarstva na istoku, u Bizantiji. Mi ćemo pratiti tu liniju. Mi ćemo pratiti taj krak zadužbinarstva jer nas zanima. Više nego u drugim dijelovima svijeta. Naravno, mi možemo to pratiti i u drugim dijelovima svijeta, ali nas interesuje ova podneblja. Dakle, sa padom rimskog carstva na istoku ostaje i dalje ona ideja rimskog prava, ostaje rimsko pravo koje nastavlja da živi kroz sintagmu Matije Vlastara, kroz osnovna dokumenta, sve do pravnička dokumenta, sve do Dušanovog zakonika i kasnije, znači na našim prostorima imamo život rimskog prava kroz Dušanov zakonik i kroz kasnije zakone koje će na ovom prostoru biti donošeni. To je vrijeme kada pod utjecajem vizantinskog prava dolazi do razvoja jedne specifične ustanove koja svoje glavne odlike, koja svoj puni procvat doživljava u doba Nemanjića. Znači, u Vizantiji se pojavljuje nešto što je poznato kao ktitorsko pravo. Pojavljuju se ktitorije. Ktitori, obično velmože, vladari, znači ljudi plemičkog porekla, ostavljaju određena materijalna dobra za ostvarenje određenog duhovnog cilja, za neku društveno korisnu aktivnost, za pomoć bolesnima, siromašnima. Najčešće oni osnivaju određene crkve ili manastire u kojima su oni ktitori. Ktitor je imao, naravno, ja neću ulaziti u sva pitanja kako su se ktitorstva sticala, kako se status sticao, bilo originarno, bilo derivativno, što mi pravnici znamo i na koji način se to razvijalo. Važno je da zapazimo jednu osnovnu ideju, a to je da ktitori ostavljaju za svog života još materijalna dobra, grade ogromne manastire, crkve, zgrade, znači nešto što služi njihovom rodu i narodu, ostavljaju, a oni sami žive u ktitorijama, žive na prostorima svoje ktitorije i tu, znači sve do svoje smrti su ti koji uživaju u tim dobrima, ali i vode računa da se za njihovog života zaživi i sama zadužbina u onom smislu, odnosno ktitorija, u onom smislu kako su oni to zaželeli. Od tuda mi imamo i institut anafore, odnosno institut koji je značio da se pri crkvenom, dakle pri bogosluženju, na liturgijama također pominju i veliki osnivači tih ktitorija, kasnije zadužbina. Sa dolaskom Nemanjića ova ideja ktitorstva nastavlja da živi i doživljava puni procvat. Mi prvom zadužbinom na prostorima našeg pravoslavnog sveta imamo u stvari i na našim prostorima imamo, smatramo danas Studenicu. Dakle, kompletna vladarska ideologija Nemanjića zasniva se na ideji ktitorstva, odnosno zadužbinarstva. Od Nemanjića i od Svetog Save pojavljuje se nešto što predstavlja posebnost, specifičnost pravoslavnog zadužbinarstva koje odlikuje naše prostore. Dakle, pojavljuje se zadužbinarstvo koje nosi sve odlike svetosavske ideologije koja je akcenat stavila na duhovnost, na prosvjetiteljstvo i na duh pravoslavnog naroda. Od gradnje prvih manastira koje gradi njegov otac i koje gradi Sveti Sava, pa do današnjih dana mi imamo jedan je životni tok zadužbina koje na najbolji način odslikavaju duh našega naroda. Zato sam na početku i rekla da je istorija našeg naroda u stvari istovremeno istorija njegovih zadužbina. Zašto? Zato što zadužbine nisu samo crkve, nisu samo hramovi, nisu samo velelepne građevine koje su gradili znači naši vladari, naši vladaoci. Oni su izražavali duh, smisao, karakter, ideje jednoga naroda koji je tu nastajao, koji je čuvao svoju ideju, svoje postojanje, svoju kulturu, svoju tradiciju. Znači, zadužbine su s jedne strane imale tu materijalnu podlogu. One su bile čuvene crkve, manastiri, stanoprijemnice, veliki mostovi, velike građevine koji su vladari gradili kao zadužbine, dakle za dušu, za spas svoje duše i pomoć svome narodu. Ali su istovremeno zadužbine i zadužbinarstvo kao ideja ostale u narodnim poslovicama, u pričama, u narodnim pjesmama. Pa zato se u narodnim pjesmama i kaže na jednom mjestu, kad pitaju gdje se dede car Nemanje blago, oni kažu ni na sablja ni na bojna koplja, ni dobrim konjima na ratove, nego je, kaže, potrošio blago gradeći Belvilandar nasred gore Svete, Studenicu na Vlahu starome, Mileševku na Hercegovini. Dakle, nije Nemanja dao svoje blago na materijalno, prolazno, na ono što uništava, nego ono što čuva život. Davao je na manastire koji su, zapazit ćemo, bili centar duhovne i svake druge, svakog drugog okupljanja naroda. Te crkve i manastiri nisu bili samo crkve i manastiri. Oni su bili mjesta okupljanja naroda. Oni su istovremeno bili i mjesta gdje su se okupljali duhovnici, koji su stvarali pravne propise, koji su stvarali crkvene propise. Pomenimo samo zakono pravilo ili krmčiju Svetoga Save, pomenimo velike tipike, pomenimo kasnije Dušanov zakonik. Znači sve se to stvara u manastirskom okrilju, sve se to stvara u tim velikim zadužbinama. Tu se čuva duh naroda, tu se čuva njegova ideologija, njegova supstanca, njegov substrat. Dalje, u tim velikim manastirima istovremeno su i bolnice i stranoprijemnice. Tu se prepisuju naše velike duhovne knjige. Dakle, u tim prostorima mi imamo očuvanje kulturnog, nacionalnog, verskog identiteta. Zato su zadužbine te koje su očuvale i nacionalni identitet, ali i kulturu i tradiciju, i sačuvale su ono što predstavlja suštinu naroda. Očuvale su i pomogle da on očuva svoju kulturu, svoju tradiciju, da očuva svoju pismenost i da tu pismenost prenese svojim potomcima. E to je vladarska ideologija Nemanjića. Zato je Sveti Sava vezan za prosvetiteljstvo, za ideju prosvetiteljstva. I zato su zadužbine imale tu ulogu, taj značaj. Zato ćemo mi to nalaziti svuda. Biti vladar, živjeti, a ne ostaviti svoju zadužbinu, smatralo se kao da niste živi. Imate, kad car Lazar hoće da gradi svoju ravanicu, pre toga mu carica Milica u jednoj od pjesama narodnih upravo gradnja ravanice kaže: zaludu mi dvoje carujemo, zadužbine nikakve nemamo. Znači, zaludi mi ovaj svakodnevni život, carovanje, vođenje bitaka, osvajanje teritorija, ako nisu ostavili zadužbine. Ne čuvaju svoj narod, ne čuvaju njegovu supstancu, ne čuvaju njegov kulturni nacionalni identitet. Zbog toga su zadužbine na ovim prostorima bile toliko važne, toliko vredne, toliko su one ostavile pečat na kompletnu istoriju. Također mi vidimo koliko narod vodi računa o svojim zadužbinama. Također mi vidimo upravo kroz narodne umotvorine, kroz narodnu poeziju, mi vidimo šta znači duh zadužbinarstva. Kad car Lazar hoće da pravi ravanicu, on hoće da je napravi kao veleletnu, punu zlata i raskoši. A kako ga savjetuje Miloš Obilić, šta da radi? On mu kaže da kopamo mermera kamena i Turci će carstvo osvojiti, a naše će zadužbine služiti od vijeka do suda Božjega, od kamena nikom ni kamena. Ali od tog kamena, tu on zna da će ostati nacionalni narodni identitet, da će upravo vera i zadužbinarstvo očuvati narodnu kulturu, tradiciju, veru, očuvati identitet narodni. Zato sam ja rekla na početku da je istorija našeg naroda na najbolji način pokazana kroz istoriju zadužbinarstva. Tu se očuvao i nacionalni identitet, ali i nacionalni integritet. Zato sam rekla da je viša pravda što je naš roman o zadužbinama od najveće svjetske zadužbine dobio nagradu. Upravo zbog toga, jer se jedan fini krug na taj način zatvorio. Da vidimo tako vladari postupaju prema zadužbinama i tako postupaju prema svom narodu. Nezabeleženo u istoriji civilizacije. Pazite, nezabeleženo kod drugih naroda. Da na taj način vladari postupaju prema svome narodu. Da na taj način čuvaju njegov identitet i vode računa o budućnosti. Kralj Milutin će izgraditi za vrijeme svoje vladavine 40 godina vlada svake godine po jednu zadužbinu. Dakle, to je ono što predstavlja najveću vrednost. Čovjek naprosto ide za time da očuva ono što predstavlja identitet njegovog naroda. Zna da je to mjesto na kome je to najbolje, najbolje od najboljega. A kako narod postupa? Čuva svoje zadužbine. Čuva ih kao materijalne, spomenike materijalne kulture. Čuva ih u svom pamćenju, čuva ih u svom sećanju. Zato sam rekla da mi je bila privilegija da radim ovakvu temu za doktorat, zato gdje god sam je pomenula, svako je imao nešto da doda, svako je imao nešto novo da kaže. a to je ono što predstavlja zaista pravu privilegiju nekom ko se bavi ovakvom jednom temom. S druge strane, narod je toliko vodio računa o svojim zadužbinama da to vidimo na svakom koraku. On je čuvao i svoje nacionalno i kulturno blago, čuvao je svoje zadužbine, svoje crkve i svoje manastire. Kad su bile veliki vojni pohodi, kad su bili veliki napadi na ove prostore, narod je umeo i znao da sačuva najveće vrednosti koje su se čuvale u njegovim zadužbinama. Da sačuva mošti svojih svetaca, da sačuva svete knjige, da sačuva svoju kulturu, da očuva, da sakrije. Čak imate jednu jako finu knjigu koju je napisao Radoslav Pavlović. Knjiga je Srpska akademija nauka je objavila pod naslovom Kako su kod nas crkve letele. Napravljen je čitav jedan mit o tome kako su crkve kod nas za jednu noć sa jednog brda na stotinu kilometara se pojavljivali sutradan na sasvim drugom brdu, na sasvim drugom kraju. Nisu zadužbine samo carske zadužbine i nisu samo one velelepne zadužbine koje su gradili oni koji su imali ogromna bogatstva, nego je i sam narod onoliko koliko je imao ostavljao, svaki pojedinac koji je imao bilo šta ostavljao za to. Zato su građene i male crkve, pogotovo u vreme otomanske okupacije. Građene su male crkve koje su bile praktično daščare, ali je bitno bilo da imaju oltar i da se vrši bogosluženje. Znači, važno je bilo da se u oltaru održi služba i da narod čuva svoj integritet i svoje nasljeđe i svoje pamćenje. I kad bi se pojavili Turci i kad bi okupator napredovao, umjesto da zapali te crkve, narod bi je preko noći rasklopio, odnosio zajedno sa oltarom i postavljao na neko bezbedno mjesto. I onda vam je u narodnom pamćenju, u narodnom sećanju išao kroz narod mit da je crkva sama preletela za jednu noć, da je sama odletela tamo gdje je bilo opasno i otišla tamo gdje će joj biti dobro, među svojim narodom. Tako da mi imamo i taj kult preletanje crkava. Pazite koliko je narod vodio računa o svom nasljeđu, o svojoj duhovnosti, o svojoj religiji i koliko je bio vezan za svoje zadužbine i svoje zadužbinare. Naravno, mi zadužbine možemo da pratimo, pošto je tema zadužbinarstva naravno i pogled na njih i kroz ovu pravnu prizmu, možemo je posmatrati i kroz pravna akta. Pomenula sam Dušanov zakonik, pomenula sam vam Svetosavsku krmčiju. Vi u krmčiji imate čitav jedno poglavlje 25. koje je posvećeno zadužbinarstvu i dobročinstvima koji zadužbinari u velikim zadužbinama daju narodu. Znači, građene su stranoprijemnice, hranilišta, utočišta za uboge, za one koji nemaju novaca, za ljude koji su bili bolesni. Dakle, sve se to odvijalo u okriljima zadužbina. A pravni okvir za to bio je Svetosavski nomokanon, bio je Dušanov zakonik i kroz čitavu istoriju to su bili pravni akti, temelji na kojima su zadužbine formirane i na kojima su one postojale i opstajale. Naravno, mi imamo i neka novija iskustva sa zadužbinama. Vi znate da je opšti imovinski zakonik za Crnu Goru iz 1888. godine, kojeg je pisao znameniti Valtazar Bogišić, također uređivao pravni status zadužbina. Mi na prostorima Crne Gore imamo zadužbinarstvo. Ogromni broj crkava i manastira građen je upravo kao zadužbine. Uzmite Pivski manastir, uzmite manastir Morač, uzmite, evo recimo, kralj Nikola je napravio svoju zadužbinu u Nikšiću, crkvu Svetoga Vasilija. Dakle, imate ogroman broj zadužbina. U Crnoj Gori smo imali još jedan fenomen, a to je da pošto je bilo jako siromašno stanovništvo, nije su mogli pojedinci da daju za zadužbine, ali su radili nešto drugo. Obično ljudi koji su, ili kažu žene bezdetnice, žene koje nisu za sobom ostavile porod, sve svoje su ostavljale crkvama i manastirima kao amanet. I to se čuvalo još više nego sama zadužbina koju su ostavljali moćni vladari. Dakle, poštovalo se svačije, kogod je šta davao u ove humane, u ove ljudske ciljeve za očuvanje naroda, za očuvanje njegove supstance, za očuvanje njegove duhovnosti. Sve se jako puno poštovalo, čak i ono minimalno što su ljudi davali, čuvalo se i poštovalo sa najvećom vrednošću, jer je to bila pružena ruka čovjeku od strane čovjeka. To je bio način da ti ljudi naprosto pomognu svome rodu i svome narodu. Zato Valtazar Bogišić, koji odlazi i koji 14 godina pravi onaj opšti imovinski zakonik, jedan od instituta vrlo važnih koji postavlja opšti imovinski zakonik jesu i zadužbine, samostalne zadužbine ili zaklade. U isto vrijeme na prostorima Srbije imamo donošenje zakonodavnog rješenja još 1896. godine koje se odnosi na zadužbine, koje upravo idu za time da se sačuvaju velelepne zadužbine koje su do tada građene. 912. godine u Srbiji se donosi zakon o zadužbinama, a zatim i 930. godine novi zakon o zadužbinama. Zašto? Upravo zato što se pojavljuje, znači to je već vijek u kome mi imamo napredovanje kapitala, kapitalizma, imamo ulaganje, imamo razvoj gradova, jedan ubrzani razvoj, a zadužbine postoje kao jedan institut koji ima jednu sasvim drugačiju logiku postojanja nego što je tadašnja i tadašnji razvoj i tadašnja pravna pravila. I zato država ima potrebu da ta pitanja što pre uredi. I zato se donosi, znači, tako ubrzano veliki broj propisa. Ove propise ne pominjem tek tako. Pominjem iz jednog osnovnog razloga. Što je njihov osnovni cilj bio da se sačuvaju stare zadužbine, njihova supstanca, njihova vrednost i da se podstakne razvoj novih zadužbina. I ovaj zakon iz 30. godine je spada u red zakona koji se svojim rješenjima mogu izdvojiti kao izuzetna pravila, izuzetna zakonska rješenja. Zašto? Zato što s jedne strane su bile usmjerene na očuvanje starih zadužbina, stvaranje novih zadužbina, ali i na još jedan front, a to je da se popišu sve zadužbine, da se zna šta je takozvana zadužbinska imovina. Dakle, poseban režim imovine je postojao, a to je bila takozvana zadužbinska imovina. I zakon iz 30. godine je rekao da imovina zadužbina ne može da se pretvori u državnu, ne može da postaje opšte narodna, nego ostaje crkvena, odnosno zadužbinska imovina. I ne samo to, uvode se knjige u kojima se popisuju sve zadužbine i utvrđuje njihova vrednost, utvrđuju se godišnji prihodi koje one imaju. To je popisna knjiga u kojoj su ušle vrednosti svih zadužbina starih koje su postojale i novoformiranih zadužbina. A kažemo, pošto je svak mogao da da, pa i ono najmanje što je imao, jer nije u pitanju koliko dajete vrednosti, nego koliko od onog što vi imate dajete. Postoje čak takozvani amanetnik ili knjiga amaneta, gdje su ljudi koji su imali malo novca ili malo dobara, to malo što su imali ostavljali, ali to je sve bilo upisano i o svemu se vodilo računa. Dakle, već 30. godina mi imamo takva pravila i takve zakone čiji je bio osnovni cilj da se sačuva zadužbinarstvo, njegov duh u novim vremenima, vremenima koji unose jedan duh sasvim drugačiji, jednu brzinu života, jedan drugačiji način života, i naravno uspeli su da sačuvaju zadužbine. Do sada govorimo o nečemu što je predstavljalo uzlet zadužbinarstva. Od ktitorskog prava preko Nemanjića, preko svih zadužbinara velikih i malih ovih prostora, do negde do Drugog svjetskog rata, zadužbine beleže stalni uzlet, stalni uspon, i one su te koje predstavljaju okosnicu državnog, društvenog i narodnog života. Međutim, posle drugog svetskog rata sa zadužbinama se dešava nešto sa svim neadekvatno, nešto sa svim nelogično, neumno, nešto što zadaje, rekli bi čak, smrtonosni udarac zadužbinarstvu. Naime, posle 45. godine zadužbine doživljavaju jedan veliki udarac time što je došlo do nacionalizacije. Prvi udar je bila u stvari velika nacionalizacija koja je sprovedena, nacionalizacija i agrarna reforma, kojom su oduzeta ogromna imanja tadašnjim zadužbinama. Ogromne zadužbine imao je recimo Beogradski univerzitet. Imali su čak i jedan rudnik i imali su nekih stotinak hektara šuma, od čega se izdržavao Beogradski recimo univerzitet i od čega su se školovali siromašni studenti čak i u inostranstvu. Sve je to oduzeto, sve je to nacionalizovano. Dalje, drugi udar na zadužbine bila je promjena kursa novca. Kosta Čavoški se bavio tom temom i utvrdio da je za oko 800 puta promijenjena vrednost novca u odnosu na period pre Drugog svjetskog rata. Zadužbine su tako osiromašene do te mere da nisu imali materijalnog supstrata za svoj rad. Nisu imali ni materijalnih, ni novčanih sredstava za svoj dalji rad. Konačan udarac biva oduzimanje građevinskog zemljišta i druga agrarna reforma. Studenica je imala, beleži se u tim knjigama zadužbinskim, nego 808 hektara šuma i plodnog zemljišta. Nakon ovih udara Studenici je ostalo svega 20 hektara. Sve što je bilo novčanih dobara oduzeto je. Tako su prošle sve naše zadužbine. Dakle, udar za udarom, jedno potpuno bezumje, jedan potpuno drugačiji sistem dovoljno je do toga da naprosto zadužbine nisu mogle da se bore sa takvom ideologijom, već su počinjale u stvari da propadaju. Velike čuvene zadužbine od Sime Igumanova u Srbiji do kod nas velikih zadužbina u Crnoj Gori naprosto propadaju, bivaju desetkovane. Zadnji udarac je pravni udarac. Zadnji udarac zadužbinama učinio je zakon o nasljeđivanju koji u samo jednom članu dozvoljava osnivanje zadužbina. Šta se dalje dešava sa zadužbinama, dovoljan vam je podatak da je u narednom desetogodišnjem periodu osnovano svega tri zadužbine. Znači, negde od 50. do 60. od 60. do 70. svega 11 zadužbina. Tako osiromašene zadužbine doživjele su nešto što možemo nazvati životnom ironijom. Od Nemanjića i od Nemanjićke loze i od one hilandarske loze Nemanjića koja je i dan danas rađa na Hilandaru čuvajući i nas, na taj način pokazujući da naša loza i dalje traje, mi doživljamo jednu životnu ironiju, a to je da se ona uprava crkvenih zadužbina, zadužbinski savjet osnovan 30. godine, iz svog sedišta u Vasićevoj ulici u Beogradu izmešta, verovali ili ne, na mesto zadužbinskog saveta tadašnja vlada smešta upravu cirkusa. Životna ironija najveća koju može jedan narod da doživi i zaista jedan udarac koji se pokazuje kao kompletno bezumlje. Do danas imamo nešto malo bolju situaciju. 70. godina u Srbiji i u Crnoj Gori donosi se zakon o zadužbinama, fondovima i fondacijama. Polako počinju da oživljavaju zadužbine. Istina, one se pojavljuju sporadično, retko, ali imamo jednu drugu dimenziju. U okrilju crkve dolazi do obnove velikog broja zadužbina. Šta to znači? Dovoljno je samo pogledati takozvanu Zetsku Svetu Goru, znači manastira u basenu Skadarskog jezera, pa videti koliko je manastira obnovljeno, koliko je crkava obnovljeno. Negde oko 600 manastira i crkava u posljednjih 20 godina obnovljeno. Dovoljno da se udahne novi život zadužbinarstvu. Istina, putem tih takozvanih crkvenih zadužbina. Ali jako je važno i jako je vredno da te zadužbine budu sačuvane, da one budu očuvane. I mi danas vidimo da sve više raste interesovanje za samo zadužbinarstvo. Kad sam ja počela da se bavim ovom temom, a ja sam se njom bavila negde do 2002. godine, onako intenzivno, našla sam jako malo knjiga i jako malo članaka na temu zadužbinarstva. U periodu, znači od Drugog svjetskog rata do mog početka bavljenja zadužbinama, naprosto nisam našla više nego 2 do 3 članka ili rasprave na temu zadužbinarstva. I to što je bilo, bilo je poprilično pro forme i reda radi, a ne nekako dublje bavljenje samim zadužbinarstvom. Imponuje međutim da vi već pre Drugog svjetskog rata imate značajne i pravničke analize i filozofske rasprave na temu zadužbinarstva i utemeljenje zadužbinarstva kao instituta. Jer zadužbinarstvo jeste jedna od onih instituta, jedna od onih znači tvorevina ljudskoga duha, ljudskoga uma, koje pokušava upravo da jednog vremenski ograničenog čoveka, da je čoveka koji je smrtan i koji je prolazan, prevede u ono što mi zovemo večnost. Da pokaže se da je ljudska duša besmrtna i kroz instituciju samog zadužbinarstva i zadužbina. Ljudski duh i ljudski um je besmrtan. To pokazujemo na najbolji način putem instituta zadužbinarstva. I nije zadužbinama bilo teško tek posle Drugog svjetskog rata. One su paljene, nailazile na brojne prepreke tokom istorije svoga razvoja. Nikada im nije bilo lagano. I nikada ni zadužbinama, ni zadužbinarima nije bilo lako. Kao što nije ni bilo lako narodu na ovom prostoru. Ali što rekao Njegoš, nađe udar iskuru u kamenu, bez njega bi u kamo čajala. Upravo onda gdje je bilo najteže, upravo su onda nastale zadužbine i predstavljaju specifičnost upravo ovih prostora. One su uspjele da se odupru jednom besmislu, ograničenosti, ljudskoj gluposti, zloći, zavisti. Što rekao Njegoš, zloća, zavist, adsko nasledje. Ono čovjeka niže skota baca, um ga opet s besmrtnima ravni. Evo um stvara zadužbine, evo se um pokazuje kroz zadužbinarstvo i besmrtnost ljudske duše i čovjekova sloboda i potreba da pokaže svoj um i svoju besmrtnost. To čini na najbolji način putem ustanove zadužbinarstva. Mi je možemo posmatrati na različite načine. Možete ih posmatrati na ovaj način kao što smo mi večeras. Jednim kratkim pregledom da pokažemo njihov istorijski razvoj i njihovu vertikalu duhovnu. Kao način da se očuva narodna istorija, tradicija, kultura, pismenost, narodni identitet. Možete ih posmatrati s aspekta prava. Možete ih posmatrati kao sociološku, filozofsku pojavu. Ali zadužbine predstavljaju specifičnost. Predstavljaju specifičnost ovog podneblja. I specifičnost svetosavskog pravoslavlja. I upravo zato zadužbinama treba posvetiti punu pažnju. Treba pomoći dalji razvoj zadužbinarstva na svaki način, pa i putem pravne nauke i putem prava. Jer pravo jeste a priorna nauka. Ono postavlja određena pravila. Neka ta pravila budu umna za jednu takvu ustanovu kao što je ustanova zadužbinarstva. Jer tu se na najbolji način pokazuje autonomija čoveka, njegova sposobnost da sam sebi stvara zakone i da kroz te zakone živi i postoji i njegov duh. Mi danas živimo u jednom vremenu gdje zadužbine bivaju uređene na jedan način koji se razlikuje od načina kako su one bile uređene i kako su postojale u vreme naših predaka. Mi nažalost danas živimo u vreme kada su zadužbine regulisane zakonom o nevladinim organizacijama. Dakle, potpuno poistovećene u pravnom statusu u regulativi sa nevladinim organizacijama. Nadajmo se i da je ovo prolazno, jer sve prolazi, a zadužbinarstvo i zadužbine ostaju. Pa će i takvi zakoni proći, pa će ljudski um znati da ne priliči takav način pravnog regulisanja zadužbinama kao ustanovi koja je višestruka, višestrana, kroz koju provejava upravo ono što je najvažnije i najvrednije u ljudskoj istoriji, u ljudskom pamćenju, u čovjeku samom. Kroz zadužbine se pokazuje i naša duhovnost, pokazuje se i čovečnost, pokazuje se plemenitost, pokazuje se milosrđe. Nema instituta koji se može porediti sa zadužbinama i nema ni jedno koje joj može biti takmac ili joj može biti ravan. Zato im treba pružiti i adekvatnu pravnu zaštitu i pravnu regulativu i biti ponosan na istoriju koja predstavlja istoriju zadužbinarstva. Toliko za večeras. Imate li nekih pitanja ili kako ste dalje planirali?
Ovo ima postavi neko pitanje profesorici, kad se osjeti slobodan.
Ili ako imate neki komentar, ili ako ste nešto čitali, ili bilo šta što bi vi želeli. Da čujem.
Pominjali ste ovaj nacionalizaciju, a ja sam pa je bilo to pitanje da postavim vezi Kosmeta, jednom prilogu. Ovaj tamo sam drugi rekli da je u vrijeme režima su danas Miloševića se vratili do 50% imovine crkvi, a njena imovina valjda prije u vlasti komunista na vlasti, odnosno već se do prije 45. do 75%. A kolika je naša pravna moć ovaj pred međunarodnim institucijama.
Recite vi slobodno
šta su. U vezi Karađorđevića, pošto oni imali tapije na ovaj imovinu u Kraljevini Srbije i konkretno Črpskoj i poslije Hrnijama je sad su provodi ovaj postupak za vraćanje kraljične vlasti pred ako novim ovim institucijama pred dviju konkretno moći pred međunarodnim institucijama su da ovaj grad.
Pazite, malo pre sam vam rekla da je Kosta Čavoški izračunao, dakle vodeći računa i o vrednosti materijalnih dobara, dakle o vrednosti samih pokretnih i nepokretnih dobara plus novca, izračunao da su zadužbine negde oko 800 puta u odnosu na period do 40. godine, da im je imovina za nekih 800 puta umanjena. 80. i krajem 80. godina počinje znači denacionalizacija i vraćanje crkvene imovine, vraćanje zadužbina, pogotovo crkvenih zadužbina i njihove imovine. To je sada ovo što ste vi rekli, to je otprilike i u Srbiji i na prostorima Kosmeta, to je otprilike neki 40-50% vraćanja. Pazite, čak i kralj Nikola kad se odnosilo na Cetinjski manastir pokušavao da zaštiti imovinu Cetinjskog manastira, pa je donet bio poseban ukaz kojim je on štitio imovinu Cetinjskog manastira, jer kaže varoš se napreduje i gradi i oduzima se na taj način gradnjom imovina Cetinjskom manastiru. Normalno je da razvoj od oduzimanja te imovine crkvama, da je razvoj gradova, građenje na tim zemljištima značilo oduzimanje značajnog dela crkvene imovine. Vraćanje i ovog dela u svakom slučaju je veliki korak napred. Da li će moći da dođe do vraćanja potpuno imovine crkava? Vrlo teško. Vrlo teško, zato što je umeđu vremenu došlo do ogromne izgradnje, nastali su veliki gradovi, velika naselja, upravo na prostorima samih crkava. Ipak, vraćen je znatan deo te imovine, a obzirom na sadašnji način života, rada, ekonomije, crkve i crkvena imovina može se očuvati i u tim uslovima i sa takvim, i sa takvim prihodima. Što se tiče Karađorđevića, ostavljali su jako velike zadužbine i imali su svoje zadužbine i na prostorima Srbije. Uzmite samo Oplenac, vrednost Oplenca, uzmite znači zadužbine koje imaju u Šumadiji, imaju ih znači i u Crnoj Gori. Ne verujem da će lagano doći do izmena, ne verujem da će lagano doći do vraćanja tih dobara, ali kažem, međunarodni sudovi su ti koji insistiraju na povraćaju materijalnih dobara. Uslovi, prvi uslov ili uslov svih uslova kad se radi o prijemu u Evropsku uniju jeste upravo vraćanje imovine i crkvama i manastirima i vraćanje znači i samim zadužbinama njihove imovine. U kom stepenu i na koji način, to je sada drugo pitanje. Ali u svakom slučaju te međunarodne institucije nisu za zanemarivanje u ovom procesu.
Eto, nije slučajno što baš danas razgovaramo o zadužbinama kad slavimo Svetog Simona Vinotrčivog, koji je zadužbinar, odnosno ktitor Studenice i Hilandara i mnogih drugih naših manastira koje mi danas ne znamo koliko ih je on sve osnovao. Mali još neko pitanje koje bi postavio?
Može, naravno. Evo, baš smo pre par dana komentarisali ovo mauzolej i crkva i tako dalje. Pazite, zadužbina je bila mala crkva na Lovćenu u kojoj je bio pokopan naš vladika Petar II. Petrović Njegoš. To je bila zadužbina. Dakle, jedan vladika je pokopan u zadužbini, tu su se držale liturgije, tu se radilo bogosluženje i to je bilo na najlepši mogući način ujedinjenje na Lovćenu, koji je toliko veličao vladika Njegoš, ujedinjenje onoga što on najviše želeo. Želeo je da bude pokopan na Lovćenu, bolestan iz Kotora je gledao prema Lovćenu i tražio da tu bude pokopan. Mauzolej jeste samo obična grobnica. Od reči, odnosno, mauzolej imamo od znači onog kralja mauzoleja koji je znači sahranjen, po tome je svaka grobnica mauzolej. Grobnica je grobno mjesto. Svako veće grobno mjesto naziva se mauzolejom ili grobnicom. Tu ne obitava Duh Sveti, tu se ne radi liturgija. Tu mi nemamo Duha Svetog u takvim grobnicama. Prema tome, ono što mi imamo na Lovćenu sada jeste mauzolej, grobno mjesto, grobnica, ali ne zadužbina, ne crkva. I ovo što sad govore o pretvaranju crkve u mauzolej predstavlja pravu besmislicu. Crkva ne može biti pretvorena u običnu grobnicu. Tamo obitava Duh Sveti. Tamo je, znači, tu je ugaoni kamen Isus Hristos. Ne možete crkvu preobratiti u običan mauzolej. Naprosto naši ljudi ne znaju. I zato je meni drago da ste vi počeli sa ovakvim pričama. Da ste vi počeli predavanja na teme iz vere. Da ljudi znaju šta znače pojedine reči. Vi danas imate ljude koje važe za ugledne ljude u Crnoj Gori, koji naprosto se zalažu za nešto što predstavlja potpunu besmislicu. Pretvaranje crkava u mauzoleje predstavlja upravo to. Znači, mi smo imali veliku zadužbinu na Lovćenu, tamo se na svaki duhovni praznik, svake nedelje držala liturgija, danas je to samo mauzolej ili grobno mjesto na kom se nalazi naš vladika. Pazite, kod nas zadužbine, postoji poseban režim zadužbine, imovine zadužbine, takozvana zadužbinska imovina. Kod nas su zadužbine u stvari pravna lica i ona se osnivaju kao pravna lica u skladu sa zakonom, kako se sva pravna lica osnivaju i imaju određenu svoju imovinu. Sve ono što pripada tom pravnom licu predstavlja njegovu imovinu. Dakle, na taj način je regulisano crkvene zadužbine i njihov pravni status regulisan je Ustavom pravoslavne crkve i zakonima, tako da za njih važi poseban režim. Kod nas je to režim, dakle, zadužbinske imovine, zadužbine kao pravnog lica. Dakle, kao sva pravna lica, takav je režim imovine kod nas. Imamo li još?
Evo, ako nema više pitanja, možda bi prava stvar bila da završimo sa riječima našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Podijelili smo vam njegov tekst o zadužbinama. Evo, posljednji pasus ću ja pročitati. Kaže, ako si pravi čovjek, moraš biti zadužbinar. Pomisli, dakle, šta si do sada učinio za dušu svoju, požuri da učiniš što najviše možeš, jer je duša više od svega. Ako ne možeš podići crkvu, možeš opraviti česmu, posaditi drva pokraj puta, gladnoga nahraniti, žednoga napojiti, kandilu u crkvi zapaliti ili pokloniti se svetim životima po našim svetim manastirima. Ima 100 načina da postaneš zadužbinar i za veliku i hoćeš i možeš. Tako da, eto, to su najbolje riječi da možemo završiti ovo predavanje i vidimo se sljedeće subote. Ja sam nekaj na ovom sljedeću.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, u Saborniku ste čuli snimak predavanja profesora doktora Snežane Miladinović na temu zadužbinarstvo. Predavanje je održano na Pravnom fakultetu u okviru ciklusa predavanja o vjeri koji je organizovan od strane studenata Pravnog fakulteta.